بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті бауырлар, баршамызға Алла Тағала разы болсын. Бүкіл мақтау әлемдердің Раббысы Алла Тағалаға тән. Сіздер мен біздерді жоқтан бар қылған, бұл адамзатты ардақтап ақыл берген Алла Тағалаға сансыз шүкірлер, сансыз мақтаулар болсын. Және адамзаттың ұлығы болған, жаратылыстың ұлығы болған сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға және отбасына және қиямет күнге дейін пайғамбарымызға ерушілерге Аллаһтың салауаты мен сәлемі болсын. Бүгінгі уағызымыздың тақырыбы осы мұсылман қоғамының арасында ілімсіздіктен туындап жатқан мәселелердің бірі. Негізгі бұл дінімізде және бізден алдыңғы имамдарда бекіген ешқандай араздық деп айтсақ болып тудырмаған мәселе болатын, бірақ бүгінгі таңда ілімсіз адамдардың хадис ілімін толық меңгермегендіктен немесе бұл пайғамбарымыздан жеткен хадистерді қамтып білмегендіктен кейбір дінімізде бар хадистер келген амалдарды бұл мазхабтың ісі немесе дінге жаңалық деп танып жүрген адамдардың пайда болды. Сондықтан да бүгінгі осы уағызымызды біз мынау намаздан кейін дұға қол жайып дұға қылудың сүннеттігі және бұл жөнінде бірқатар аят хадистер пайғамбарымыздан және ғалымдарымыздың фәтуалары сөздері келген дігі жайлы уағызымызға тоқталып кетсек. Жалпы Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Фәдғуни фәстәджиб лакум», яғни дұға қылыңдар дейді. Бұл дұға қылу дінімізде бар заңды нәрсе, оған ешқандай талас тартыс жоқ. Яғни Алла Тағала бізді дұға қылыңдар, дұғаларды мен қабыл етемін деп бізге бұйырып жатыр. Алла Тағала Құран-ы Кәрімнің бір аятында فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ дейді. Егер босай қалсаң және тырыс, Раббыңа ғана бел байла деген Шарқ сүресінің аятына көптеген тәпсір мамандары, ғалымдарымыз егер босай қалсаң деген аяттың мақсаты егер намаздан босау деп түсіндірген. Яғни адам қалай намаздан босайды, осыдан кейін дұға қылудың керектігі және дұға қылудың болатындығы жайлы негізге ұстанған осы аятты. Сондықтан да міне Хаммад және Ибн Жарир, Ибн Манзур, Ибн Әби Хатамдардан келген және мына имам Мардауихтардан келген о кісілерге Аллах оларды рахмына бөлесін сынды ғалымдардан бірнеше жолмен Ибн Аббастан риуаят жеткізеді. Осы риуаятта Ибн Аббас, Алла о кісіге разы болсын, біз білеміз бұл тәржімәнул Құран, яғни Құранның тәржімәсі, тәржімәлаушысы атанған кейін сахаба тәфсір ғалымдарының ұстазы болып танылатын Ибн Аббас осы аятқа егер босай қалсаң дегенде, яғни намаздан босасаң деген деп түсіндірген. Міне сондықтан да құрметті жамағат, бұл намаздан адам қалай босайды, одан дұға қылу бұл заңды нәрсе, яғни дінімізде бар, сүннетімізде бар амал деп айтсақ болады. Енді пайғамбарымыздың осы жайлы хадистеріне тоқталатын болсақ, имам Тирмизи Алла о кісіні рахмына бөлесін жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қандай дұға қабыл болушырақ деп сұралғанда түннің соңғы бөлігінде және фарыз намаздардан кейінгі дұға деп жауап берген еді. Яғни бұл хадистен яғни шығатын қортынды намаздан кейінгі жасалған дұға ол қабыл. Сондықтан да міне намаз оқып болғаннан кейін жамағатпен отырып дұға қылуымыздың сыры да осында, яғни оның қабыл болуы. Имам Бухари, Аллах оны рахмына бөлесін, өзінің Тарихул Әл-Кабир деген, біз білеміз Имам Бухари бұл хадис іліміндегі өте жоғары және сахих кітабының иесі болып танылады, мұжтахид алым. Міне осы кісі өзінің Тарихул Кабир атты кітабында пайғамбарымыз Ağan Allah'ın iyiliği men selamı olsun imam namazlardan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazlarından keyin dua ettiğini deyip kelgen bir rivayetti jetkizedi. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalay namazdan bosasa, yani namazda ayaktasa, selam bergenden keyin dua jasaytın edi. Yende osı meselege katıstı jalpı günümüzde İslam ümmetine tanıktı bolgan 4 mazhab iyeleri не дейтіндігіне тоқталайық. Бірінші имам Абу Ханифаға еруші ханафи ғалымдардың бірі имам Ибн Нуджайм Алла о кісінің рахмына бөлесін Бахру Райх атты кітабында былай деп келтіреді. Умамадан жеткен пайғамбарға жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам қандай дұға қабыл болушырақ дегенде түннің соңғы бөлігінде және фарз намаздарынан кейінгі деп жауап береді деді. Хадисті имам Тирмизи хасан, яғни жақсы хадис деп баға берген. Намаздан кейінгі деген бұл арадағы кейбір ғалымдардың қайшы болуына себеп болған тағы бір мәселе ол бұл жердегі дубру күллі салатин әрбір намаздан кейін кейбір ғалымдар бұл намазда сәлем беруден алдын деп танып сәлем бергеннен кейін дұға жасаудың қажеттілігі жоқ деген тұжырымға барған. Яғни сүннетте келіп жатқан нәрсе ол сәлемнен алдын деген. Бірақ жалпы жұмғыр басым көпшілігі ғалымдарымыздың бұны бұл арадағы мақсат, яғни сәлемнен кейін деп түсінген. Жоғарыда келген хадисті және соған ұқсаған хадистердегі мақсат ол сәлемнен кейін деп түсінген. Және бұл кісі сол өзің жаңа кітабында Тирмизиден жеткен хадисті келтіріп, бұл хадисті имам Тирмизидің Хасанға шығарғандығын айтады. Және намаздан кейінгі деген намаз бітерден алдыңғы уақытты білдіреді. Және сонымен қатар намаз сәлем беріп болғаннан кейінгі уақытты білдіретіндігіне ешқандай таластарсыз жоқ дейді. Сондықтан да бұл жайлы келген хадистер тек ол сәлем беруден алдын деудің өзі бір жақты болып қалуды білдіреді. Үйткені пайғамбарымыз біз білеміз пайғамбарымызға 6 басқа пайғамбарларға берілмеген 6 қасиеттің бірі берілген. Оның бірі жауамилу калим, яғни көркем әдеби сөйлеу қасиеті пайғамбарымызға берілген. Сондықтан да пайғамбарымыз өте көркем әдеби араб тілінде сөйлей білген. Сондықтан көркем араб тілінде сөйлей білгендіктен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның сөзін имамдарымыз жан-жақты түсіне білген. Және сол нәрсеге пайғамбарымыздың сөзінің өзі ишара болған. Сондықтан да бір өз ойындағы немесе өзінің іштихатымен жеткен бір тұжырымдамаға тоқталып, басқа тұжырымдар қате деудің өзі ол негізге саймайды. Міне сондай-ақ бұл кісі айтады, қандай жағдайда болмасын, яғни намаздан намаздың ішінде сәлемнен алдын болсын, кейін болсын, бұл дұға жасау мұстахаб деп санаған. Енді имам Малик мазхабынан Мауахиб әл-Джалил кітабында келген жататын кітаптардың бірі, сол кітапта намаздан кейін дұға жасаудың сүннеттігінде еш тартыс жоқ дейді. Яғни шариғатта негізі бар екендігінде ешқандай тартыс жоқ дейді. Сондықтан да ол намаздан кейінгі дұға жасау бидғат, яғни дінге жаңалық деуге ешқандай негіз жоқ. Біз жаңа жоғарыдағы аятқа берген имам тафсиршілеріміздің оның ішінде Ибн Аббастың сөзін келтірдік. Кейін имам Тирмизиден жеткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам хадисін келтірдік. Оны кейбір имамдар Хасан жақсы хадис деп таныған. Сондықтан қашан пайғамбарымыздың хадисі болып тұрады екен, ол әлсіз болсын, ол жақсы хадис, Хасан хадис болсын, сахих болсын, оны қайтаруға ешкімнің қақысы жоқ. Бұл Мауахиб әл-Джалил кітабында былай деп келеді. Пайғамбарымыз оған Аллаһтың салауаты мен сәлемі болсын, қандай дұға қабыл болушақ дегенде түннің соңғы бөлігінде және фарз намазынан кейінгі дұға деп жауап беруі осы істің сүннеттігіне, яғни заңды шариғатта негізі бар екендігіне дәлел болады деп келтірген. Және осы мәликилерден болып саналатын Ибн Хадж Алла о кісіні рахмына бөлесін Әл-Мадхал кітабында сүннеттің негізінен намаздан кейін дұға мен зікір тастамау дейді. Яғни намаздан қалай адам босайды, зікір, дұға жасау бұл сүннеттің негізінен болып саналады деп бұл кісі осындай баға берді. Ал Шафиғи мазхабының негізін салушы Таныкты имам, имам Шафиғи, Алла о кісіні рахмына бөлесін, өзін атты кітабында жеке адам болсын, немесе үйуші, намаз оқушыға намаздан кейін ұзақ зікір жасау, және дұғаны көбейту мұстахап болады дейді. Міне біз жана жоғарда Ханафи мазхабының ғалымы Ибн Мужайимнің, және мынау Ибн Хадж Хана Мәлики мазхабының ғалымы, міне имам Шафиғидің сөзін естіп отырмыз. Яғни намаздан кейін дұға жасау ол мұстахап, жақсы деп саналған амалдардан болып саналады. Өйткені имамдардың бұл іске бұндай баға беруі бұл жоғарда келген хадистерде негізі барлығы болып отыр. Енді Ислам үмметіне танықты болған 4-ші мазхаб бұл Ханбали мазхабыны, және осы мазхабтың ғалымдарының бірі Ибн Қуддама, Алла о кісіне рахмет етсін, Әл-Муғни кітабында былай деп келтірді. Сондай-ақ сәлемнен кейін Аллаһты еске алып зікір, дұға жасау мұстахап болады. Яғни және де осы пайғамбарымыздың хадистерінде келген пайғамбарымыз осындай дұға жасайды, осындай дұға жасайтын еді деп келген дұғалардың барын жасауда мұстахап болады деп санайды. Яғни пайғамбарымыздан жеткен намаздан кейінгі дұғаларды жасауды мұстахап, сол сияқты намаздан кейінде зікір және дұға жасау бұл да мұстахап болады деп саналады. Сондықтан бұл арада құрметті ағайын, құрметті жамағат, міне өзіміз көргендей ешбір мазхабтың иелері бұны бидғат еш негізі жоқ, бұған ешқандай дұрыс риуаят келмеген деп айтқан жоқ. Керісінше, жоғарыда келтірілген риуаяттарды, және біз қазір бір қатар риуаяттар келтіреміз, барлығын қабылдап, бұл істің сүннеттігі екендігін бекітіп, дұға жасау бұл мұстахап болады, дінімізде негізі бар деп айтып жатыр. Енді және осы Ханафи, Ханбали мазхабына қатысты болған Әш-Шархул Кабир кітабында былай деп келеді: намаздан кейін зікір ету, дұға жасау, кешірім тілеу бұл мұстахап болады дейді. Міне көріп отырғаныңыздай, құрметті жамағат, мынау намаз оқып сәлем бергеннен кейін дұға жасау бұл заңды нәрсе. Енді хадис 7-ші ғасырда келген, хадис ілімінде танылған имам Ибн Хаджар, Алла о кісіне рахмына бөлесін, бұл имам Бухаридің сахих кітабына түсіндірме берген өзінің Фатхул Бари атты кітабында былай дейді: көптеген хадистер бұл мәселеге, көптеген хадистер келуіне байланысты намаздан кейін дұға жасауға болмайды деулердің сөзі еш қабыл етілмейді дейді. Міне біз жоғарыда ескердік, кейбір ғалымдар болды, намаздан кейін ешқандай дұға жасалмайды, ол пайғамбарымыздың айтып жатқан нәрсесі ол сәлем беруден алдын деп намаздан кейінгі дұғаны қайтарған адамдар болған. Міне осы ойға имам Ибн Хаджар тойтарыс беріп, бұлардың сөзі еш қабыл етілмейді, себебі көптеген хадистердің өзі намаздан кейін зікір, дұға қылудың сүннеттігі дұрыс іс екендігін мойындап жатыр. Енді осы іске қатысты бірқатар хадистерге тоқталайық. Имам Абу Дауд және Насаи және бұл хадисті Ибн Хиббан өзінің сахих кітабында келтірген және бұл хадисті дұрысқа шығарған Муаз бин Джабалдан, Алла о кісіге разы болсын, жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам: «Әй Муаз, Аллаққа ант етемін, расында мен сені жақсы көремін. Әр намаздан кейін Аллахым саған зікір, шүкір әрі жақсы құлшылық етуіме жәрдем бер» деп дұға етуді тастама деп пайғамбарымыз Муаз бин Джабалға бұйырып жатыр. Яғни: «Әй Муаз, намаздан кейін Аллахым саған зікір етуге, шүкір етуге, құлшылық етуге маған жәрдем бер, күш қуат бер» деп дұға жасап жүруді тастама дейді. Міне бұл пайғамбарымыздан жетіп жатқан сүннет, яғни хадис, яғни намаздан кейін дұға жасаудың заңды екендігіне. Екінші бір хадисте имам Ахмад және Тирмизи, Насаи келтірген, бұл хадисті хаким, Аллах оларды рахмына бөлесін, дұрысқа шығарған, яғни хадис сахих деп таныған. Абу Баракатадан жеткен хадисте Алла о кісіге разы болсын: «Аллахым, күпірліктен, кедейліктен және қабір азабынан сенен пана тілеймін» хадисінде пайғамбарымыз оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, әр намаздың соңында осы дұғаны жасайтын деп келетін хадисті келтірген. Яғни пайғамбарымыз: «Аллахым, күпірліктен, кедейліктен және қабір азабынан сенен пана тілеймін» деп, сақтай көр мені осы нәрселерден деп пайғамбарымыз әр намаздан кейін дұға қылатын еді деген риуаятты келтіріп жатыр. Міне біз көріп отырмыз, қанша имамдарымыздың осы мәселеге қатысты хадистер келтіріп жатқандығын. Сондықтан бұған еш шүбәсіз, бұл жасап жатқан, яғни имамдарымыздың жасап жатқан намаздан кейінгі зікір дұғаларының барлығы ол сүннәтімізде, пайғамбарымыздың хадисінде бар амалдар, істер және бізден өткен алдыңғы исламға еңбек сіңірген үлкен имамдардың бекіткендігіне еш шүбә жоқ. Және бір хадисте Абу Дауд Насаидан жеткен хадисте Аллах оларды рахымына бөлесін, Зайд ибн Арқамнан жеткен бір риуаятта әр намаздан кейін пайғамбарымыздың оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, Аллахым сен біздің Раббымызсың, әрі барлық нәрсенің Раббысың деген дегенін естідім дейді. Яғни бұл кісі айтып жатыр, сахаби Зайд ибн Арқам, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам намаздан кейін, я Раббым сен біздің Раббымызсың, «Е Аллахым, сен біздің Раббымызсың, сен және барлық нәрсенің Раббысың» деп дұға жасап жатқан не істедім дейді. Бұл осы мәселеге қатысты бір қатар риуаяттар болса, бұл жөнде өте көп деген риуаяттар келген. Бірақ егер бізге айтса, бұл сіз айтып отырған келтірген хадистер бұл намазда оның ішінде сәлем беруден алдын деп айтса, біз айтамыз, бұл хадистер сәлемнен кейін де дұға жасаудың керектігі заңды екендігіне қайтара алмайтындығын біз ашықтап тағы қайталап айтамыз. Сондықтан да бұл намаздан кейін отырып сәлем бергеннен кейін дұға жасау ол заңды нәрсе. Және жоғарыда біз аятты келтірдік, оған ғалымдарымыз түсіндірме берді. Енді екінші бір мәселе осы қазіргі қоғамымызға қатысты. Біз намаздан кейін дұға жасаудың заңды ол жөнде бірнеше риуаяттар келген, соның бір қатарын біздің жерде келтірдік және мазхаб иелерінің ойларында келтірдік. Енді осы намаздан кейін дұға жасаудың заңдылығын білгеннен кейін осы дұғада қол көтерудің сүннеттігіне тоқталайық. Біз бүгінгі таңда дұға жасап намаздан кейін кейде қол жаймай, болмаса қол жайған күннің өзінде бетін сипамайтын адамдарды кездестіреміз. Және бұл бауырларымыз қол жайып былай тұрсын, қол жайып бетін сипап пайғамбарымыздың хадистерінде, ғалымдарымыздың еңбектерінде келген, бекіген істі бидғат деулері болып отыр. Біз қол жаймадың, неге бет сипамайсың деп отырған жоқпыз. Біз айтқалы отырған нәрсе, жамағатымыз, имамдарымыз орындап отырған намаздан кейін дұға жасау ол сүннетімізде, пайғамбарымыздың хадистерінде келген нәрсе, ғалымдарымыз бекіткен. Сол сияқты сол дұғада екі қолды көтеріп дұға жасаудың өзі сүннет екендігіне біз тоқталамыз. Намаздан кейін дұғада қол көтерудің сүннеттігі. Намаздан кейін қол көтеріп дұға жасау жайындағы хадистер тіпті өте көп келген. Кейбір ғалымдар мутаватыр жағдайына жетіп қалады деп те түсінген бұл мәселені. Яғни намазда, дұғада қол көтеруді. Тіпті имам Суйди, о кісіге Алла разы болсын, Фаддул Юға деген кітап жазған, сол кітапта осы намаздан кейін дұғада, сол дұғада қол көтеруге байланысты жүздеген хадисті келтірген. Ал енді дұғада қол көтеру болмайды, қол көтермеген деген сияқты сөзге ешқандай орын жоқ. Дұғада қол көтеру, бұған ешкімнің таласы жоқ. Бірақ біздің айтайын деп отырған нәрсеміз, ол намаздан кейін дұға жасаған кезде қолды көтеру. Міне осы нәрсенің өзі, жүздеген хадистің келуі, бұның өзі бұл істің сүннеттігіне, дәлел екендігіне еш шүбә жоқ. Сондықтан бұл мәселеде хадис келмеген, болмаса әлсіз хадистер деудің де ешқандай орны жоқ. Имам Абу Дауд Тирмизи, Аллах оларды рахымына бөлесін, жақсыға және келген риуаят еткен хадис, имам Тирмизи о хадисті хасан, яғни жақсы хадис деп таныған, сол хадисте мына сол риуаятта мына хадисті келтеді. Ақиқатында Раббыларың тірі жомарт пендесінен ұялады, егер қолын жайса, екі қолын бос қайтаруға дейді. Яғни пенде қолын жайып, я Раббым деп дұға қылған кезде дейді, осы қолды бос қайтаруға Алла Тағала ұялады дейді. Міне осы хадистегі хасан жақсы хадисті негізге алып, ғалымдарымыз бұл намаздан кейін дұға жасау, сол дұғада қолды жайып, я Аллахым деп дұға тілеудің және сол қолды Алла Тағаланың бос қайтармайтындығы жайлы хадис келген. Екінші бір хадисте имам Бухари о кісіге Аллах оны рахымына бөлесін келген анастан Алла оған разы болсын жеткен хабарда жұма күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам нан бір сахара адамдарынан болған бір адам келіп, «Я Аллахтың елшісі, отбасымыз, адамдар, жан жануарлар құрып кетті, яғни шөл болды, бізге жаңбыр тіле» деп пайғамбарымызға келген еді. Сол кезде пайғамбарымыз оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын екі қолын көтеріп дұға жасайды. Адамдар да пайғамбарымызбен бірге қолдарын көтеріп дұға жасайды дейді. Міне бұл хадистің өзінде жамағатпен имам қолын жайып дұға қылған кезде жамағаттың да қолын жайып имамға ілесуі және іштерінен болып дұға жасап немесе имамның жасаған дұғасына әмин деп отыру бұл негізде бар нәрсе. Енді кейбір ғалымдар қысқа тұжырымдамамен бұл истисқа, яғни жаңбыр тілеу намазына, дұғасына қана қатысты деген. Бірақ жалпы жұмғыр ғоламалар бұл истисқа жаңбыр тілеу намазына ғана қатысты емес, дәл барлық іске негіз болады деп санаған. Сондықтан да пайғамбарымыз жауамиғыл кәлим өте әдеби сөйлеу өнері қасиеті берілгендіктен ол пайғамбарымыздың сөзі кең мағынада түсініледі. Оған тар қылып, біз тар түсінігімізде, ойымызда пайда болған түсінікке қатып қалуға болмайды. Және Айша анамыздан Алла оған разы болсын жеткен хадисте пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам екі қолын көтеріп Аллахым деп дұға жасап жатқандығын көрдім деп Айша анамыз бір риуаятын келтіреді. Бұл риуаятты хадистің иснаты дұрыс деп таныған ғалымдар. Осы Айша анамыздан жетіп жатқан хадистің иснаты. Және бұған Бухаридің хадисінде негіз бар деп санайды. Имам Бухаридан жеткен хадисте пайғамбарымыздың оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын екі қолын көтеріп Османға дұға етіп жатқан көрдім деген Айша анамыздың риуаятын келтіреді. Яғни дұғада қол көтеріп, қолын жайып дұға қылу ол бар бекіген нәрсе. Біз айтайық деп отырған нәрсе бұл намаздан кейін жамағатпен бол имамға ілесіп қол жайып дұға жасау ол сүннетте келген нәрсе. Ибн Әби Хатам Аллах о кісіге разы болсын өзінің тәпсірінде Абу Хурайрадан жеткен мына бір риуаятты келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сәлем бергеннен кейін құбылаға қарап отырып Алладан дұға тілейді. Е Аллахым Уалид бин Уалидтан, Ибн Әби Рабиғадан, Салма ибн Хишамнан құтқара көр деп дұға тілеген. Бұлардың мұсылмандарға, әлсіз мұсылмандарға жеткізген қиыншылығына байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам содан құтқар деп дұға жасаған. Және имам ибн Касир өзінің тәпсірінде бұл хадисті қуаттаушы басқа да сахих жолмен келген хадистер бар деп бұл хадистің негізге саятындығын айтқан. Сондықтан да құрметті бауырлар, жалпы бұл қозғаған тақырыбымызда біз келтірдік бірнеше ғалымдардың ойларын, көздерін. Сондықтан да қысқа түсінікпен немесе ілімсіздіктің салдарынан бүгінгі қоғамда орын алып атқан дінімізде негізі келген пайғамбарымыздан бірнеше хадистер жолымен келген істі бидғат немесе ешқандай бір негіз жоқ, ол пайғамбар істемеген, ол жайында дұрыс хадистер, риуаяттар жетпеді деуге ешқандай негіз жоқ. Міне осы арада имамымыз Абу Ханифа, Алла о кісіге рахым етсін, үлкен бір дана жолын еске алып өткенді жөн көріп отырмыз. Міне бір істі қияс, яғни салыстырып, екінші бір іске салыстырып үкім қылудан көрі дейді, әлсізде болса дағиф хадис алдын қоятындығы өте даналығын көрсетеді. Міне біз бұл істерге негіз жоқ, негізі хадисте келмеген деуден бұрын деместен әлсізде болса хадис бар деп соған амал еткеніміз дұрыс болады. Сондықтан да бүгінгі таңда пайғамбарымыз істемеді деуге, болмаса пайғамбарымыз бұны істемеңдер деген ешқандай риуаят келмеген, бірақ бұл жөні, бұны пайғамбарымыз істегендігі жөйлі бірқатар риуаяттар келген. Сондықтан құрметті бауырлар, құрметті жамағат, бүгінгі Қазақстандағы осы Орта Азиядағы қалыптасқан имам Абу Ханифа жолының ол хадистерге, Құран сүннеттерге толық негізделгендігі және жоғарыда айтып өткен имамымыздың бір нәрсені оймен салыстырып шешуден көрі әлсізде болса хадисті алу дұрыс деп таныған. Сондықтан да бүгінгі таңда осы сізге қайшы келіп, бұл дұрыс емес деп жүрген бауырларыма айтарым, бір пайғамбарымыз бір істі қайтармаған болса, оны пайғамбарымыз істемеді деуден көрі, ол жөнінде келген риуаяттарды қабылдап, бұл істің сүннеттігін біз мойындауымыз керек. Құрметті жамағат, бұл оқып жатқан намаздарымызды, сол намаздарымызда жасап жатқан амалдарымызды Алла Тағала қабыл етсін. Алла Тағала баршамызға осы пайғамбарымыздың және сол пайғамбарымыздың кейінгі сахабалардың жолында болуымызды, имамдарымыздың ұстанымында болуымызды Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Ол имамдар негізге алынбайды деу, ол еш негізге саймайды. Алла Тағаланың өзі Құранда айтады: "Фәсәлу әхли зикр ин кунтум ла тағламун", егер білмесеңдер, білгендерден сұраңдар деп жатыр. Бұл имамдарымыздың барлығы біледі, білген. Алла Тағала иннама яхшаллаху мин ғибадихил уляма дейді, және ілім бергендердің дәрежесін Алла Тағала көтереді, Алладан шынайы қорқатындар ғалымдар дейді. Ал пайғамбарымыз болса әл уляма варасатул әмбия, яғни ғалымдар ол пайғамбарлардың мирасқорлары. Пайғамбарлар ол динар күміс қалдырмайды, ол ілім қалдырады дейді. Міне сондықтан да ол пайғамбарымыздың мирасқоры ізбасарларының жолын ұстанбаймыз, өзіміз сүннетпен жүреміз деу, ол пайғамбарымыздың және сахабаларымыздың, ғалымдарымыздың шалған жолына қайшы жол. Бүгінгі таңда құрметті бауырлар, құрметті мұсылмандар, осы тура жолда жүруімізді Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдик, уа нашхаду ан ла илаха илля ант, ва астағфирука ва атубу илейк.